У ефіры «Свабода», у Менску 18-я гадзіна, у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Беларускія памежнікі не дазволілі выехаць з краіны былому спікеру Верхоўнага Савета 12-га склікання Станіславу Шушкевічу. На літоўскай мяжы яму сказалі, што ён не мае права выезду за мяжу, але не патлумачылі чаму. У сакавіку з Беларусі не здолелі выехаць каля 10 палітыкаў, журналістаў і праваабаронцаў. Міністр замежных справ Нідерляндаў Уры Розенталь выступіў з асуджэннем расстрэлаў Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва. Гэта непрымальна, сказаў ён, што ў Беларусі ўсё яшчэ здзяйсняюцца смяротныя выракі. Я паўтараю маё патрабаванне да еўразвязу адносна далейшых санкцыяў супраць апошняй дыктатуры Еўропы, адзначыў кіраўнік галянскага МЗС. Раней пакаранне смерцю Канавалава і Кавалёва асудзілі міністр замежных справ Нямеччыны Гіда Вестервеле, кіраўнік адміністрацыі канцлера Ангелы Меркель, Рональд Пафела, кіраўніца замежна-палітычнага ведомства еўразвязу Кэтрін Эштэн, прэзідэнт Еўрапарламенту Марцін Шульц. Депутатка Бундэстагу Марэлю Ізабек заявіла, што беларускія ўлады ціснуць на сваякоў расстраляных Канавалава і Кавалёва. Падставай стала афіцыйнае пацвярджэнне з Менску, што насуперак учорашнім спадзяванням заходніх палітыкаў, акрамя Уладзіслава Кавалёва, быў таксама расстраляны і Дмітрый Канавалаў. Як гаворыцца ў заяве дэпутаткі, хуткае выкананне прысуду пасля заканчэння працэсу, нягледзячы на міжнародныя пратэсты, паказваюць, што сапраўдныя вінаватыя ў тэракце завуаляваныя. Марэлю Ізабек лічыць, што на сваякоў асуджаных аказаны масіўны ціск рэжыму з тым, каб яны публічна не пратэставалі супраць прысуду. Акрамя таго, застаецца адкрытым пытанне, чаму беларускія сілы бяспекі цяпер пасля выканання прысуду Уладзіславу Кавалёву дэманстратыўна паказваюць сваю прысутнасць ля дому, дзе жывуць ягоныя сямейнікі, калі дзяржаўная ўлада заяўляе пра законнасць гэтага пакарання, адзначае нямецкі палітык. Каля дома Кавалёвых ахоўнікі ў форме спецназу з'явіліся мінулым вечарам, калі людзі пайшлі туды са свечкамі ды кветкамі. Аднаго хлопца, кажа сястра Уладзіслава Таццяна Казяр, затрымалі ды завялі ў машыну з зацемненымі вокнамі. Потым у сацыяльных сетках з'явіліся звесткі, што яго адпусцілі без складання пратаколу. Свечкі і кветкі нехта паставіў і каля кватэры Кавалёвых у доме нумар 6 па вуліцы Рэпін. Працягваем навіны. У Расіі каля 100 чалавек паводле крыніцу маскоўскай паліцыі былі затрыманыя каля будынку тэлецэнтра Астанкіна, дзе апазіцыя праводзіць акцыю пратэсту супраць паказу расійскім тэлеканалам НТВ фільма «Анатомія пратэсту». Частка затрыманых у тым ліку каардынатар руху «Левы фронт» Сергей Удальцоў і сустаршыня незарэгістраванай партыі «Народнай свабоды» Барыс Нямцоў ўжо адпушчаныя з паліцыі пасля пакідання адміністрацыйных пратаколаў. Ім пагражае штраф. Да будынку тэлецэнтру ў Астанкіна прыйшлі сотні людзей, абураных фільмам «Анатомія пратэсту», у якім, у прыватнасці, сцвярджалася, што ўдзельнікам апазыцыйных акцый плацяць грошы. Людзі, якія сабраліся каля тэлецэнтру, скандавалі «Ганьба НТВ», «Ганьба паліцыі». Акцыя не была ўзгодненая з гарадскімі ўладамі. Цяпер ля будынку тэлецэнтра працягваюць заставацца каля сотні актывістаў. Тэлекампанія НТВ мае намер сёння ўвечары паўтарыць скандальны тэлефільм. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: www.svaboda.org.